Perspektiva 202.
Perspektiva 202. Dobroveče vam žele Žarko Vladećić, Miloš Georgijević i Lana Nikolić. Evo još jedne perspektive i mislim da već negde znamo da svakog četvrtka otvaramo neka važna pitanja za sve nas, ali ta važna pitanja pokreću mladi, jer su mladi naravno pokretači lepih stvari i lepih promjena. I ono čime sam ja zapravo počela ideju za temu večerašnje emisije je pitanje kako posebna vrsta betona može da pomogne u očuvanju naše dragocene planete. I postoji jedan mlad čovjek koji definitivno traži odgovor na ovo pitanje. On se zove Nikola Tošić i docent je Građevinskog fakulteta u Beogradu. Definitivno voli nauku, ne samo da voli nauku, nego brine o zaštiti životne sredine i nedavno je dobio stipendiju Marija Sklodowska-Curie i uskoro će moći da istraži mogućnosti mikroarmiranih betona sa recikliranim i otpadnim materijalima. Nikola, dobroveče i hvala mnogo što si došao po ovom poljusku.
Dobroveče i hvala na pozivu i hvala i slušalcima što su sa nama večeras.
Meni je baš drago što ćemo razgovarati večeras i stvarno ovo je bio jedan epski ulazak u Radio Beograd 202, onako pod onim pljuskom, ali stvarno mislim da ako ovo nije žrtva za nauku, ne znam šta je, zaista. Mislim da nas sve zanima, prvo sad kad kažem mikroarmirani beton, naravno da nikom nije jasno o čemu je reč, samo tebi koji si završio doktorske studije. Hajde da krenemo od toga. Kako jednostavno da objasnimo šta je to čime se ti baviš i koliko će to da poboljša zapravo budućnost svih nas?
Pa ovako, počeo bih od svog rada na doktorskoj disertaciji tokom doktorskih studija. Dakle, istraživanje kojim se bavi grupa istraživačka koji pripadam na Građevinskom fakultetu se bavi takozvanim održivim betonima. Dakle, klasičan beton na koji smo svi navikli i koji svi znamo ima tri osnovne komponente, to su cement, voda i nešto što zovemo agregat, to je ono šljunak i pesak koji vidimo. To su sve prirodne sirovine, dakle za proizvodnju cementa trošimo neke mineralne sirovine i za taj agregat, odnosno šljunak i pesak, trošimo ili kamen iz kamenoloma ili rečni agregat, vadimo rečni šljunak. Dakle, ideja je da neke od tih prirodnih komponenti zamenimo recikliranim i otpadnim materijalima, dakle da uštedimo prirodne resurse, pod jedan, da na neki način se rešimo i otpada koji nastaje tokom izgradnje betonskih konstrukcija i proizvodnje betona i da se rešimo i nekih otpada koji nastaju iz nekih drugih industrija. Tako da to je jedna oblast kojom se bavio praktično 5-5,5 godina svog doktorskog istraživanja, ali je i jedna tema koja postoji u kontinuitetu i dužem i pre mog dolaska na fakultet. Ovaj profesor dr. Snežana Marinković je u tom smislu bila pionir na našem fakultetu što su ta istraživanja počela tokom njenog rada. I mi smo to istraživali sada u kontekstu klasičnih armirano-betonskih konstrukcija. Dakle, moja uža naučna oblast su betonske konstrukcije i nije samo ispitivanje tih materijala i svojstava, nego i primjene u konstrukcijama. E sad, same konstrukcije, one, kako i vidimo najčešće na gradilištu, vidimo armaturne šipke, vidimo neku armaturu. Ideja mikroarmiranih betona je da nema tih armaturnih šipki. Dakle, oni iziskuju neki poseban rad i vreme i utrošak materijala na postavljanju te armature i onda izlivanju betona preko te armature. E, ideja mikroarmiranog betona je da se sam beton proizvede sa kratkim vlaknima, koje mogu biti čelična, plastična, staklena i od drugih materijala, koja će u stvari na neki način izvršiti funkciju koju inače vrši armatura. I onda u tom smislu, pošto se beton već izliva sa tim vlaknima u sebi, nema potrebe ili se može drastično smanjiti ta količina armature, utrošak vremena na postavljanje armature i tog materijala. Eto, to je globalno, znači, ideja odakle dolazim i sad jedan novi pravac istraživanja u koji se usmeravam.
Mislim da, pošto ćemo imati dosta materijala za priču, možda bolje da u nastavku govorimo o tome šta te je zapravo podstaklo, jer mislim da svi imamo negde tu ogromnu brigu, nadam se bar da većina nas brine šta će biti s našom planetom i kako gradimo i šta radimo uopšte sa resursima koji su nam dostupni, tako da ćemo u nastavku govoriti upravo o tome šta te je podstaklo, tebe lično, da 5 godina svog života posvetiš ovako jednom velikom pitanju koje opet mnogim ljudima možda deluje kao sad šta je sad ovo čime se ovaj čovjek bavi. Kad ono nešto zaista važno, dakle, sa nama je Nikola Tošić, on je docent Građevinskog fakulteta u Beogradu i on radi na nečemu što se zove mikroarmirani beton. O tome pričamo u nastavku, vi nam pišite ako imate neko pitanje 064 020 220. Nikola Tošić je sa nama večeras, on je docent Građevinskog fakulteta u Beogradu i definitivno je u potrazi za jednim velikim odgovorom. Ja sam sigurna da to nije jedini odgovor za kojim on traga kao mladi naučnik, ali evo, centralno interesovanje trenutno kojim se on zaista temeljito bavi je zapravo istraživanje mogućnosti mikroarmiranih betona i malo čas smo objašnjavali šta to njih čini različitim od ovog betona koji vidimo na našim gradilištima i šta ćemo da učinimo zapravo za planetu. A sad, važno je da saznamo i odakle se rodila ta ideja zapravo da se time baviš. Naravno da brinemo o klimatskim promenama i o tome šta koristimo od materijala na bilo kom nivou, ne samo kad je reč o izgradnji nekih novih objekata. Kako sad se to dogodilo da ti stigneš ovde, da dobiješ zapravo jednu veliku stipendiju Marija Sklodowska-Curie i da uskoro ideš u Sjedinjene Američke Države, između ostalog?
Da, pa sad ne mogu da kažem da sam na ovaj put pošao potpuno prosvećen i upućen u sve probleme koji postoje. Naravno, i poenta celog puta je bila učenje i otkrivanje. Nakon završetka master studija sam proveo godinu dana radeći u privredi i shvatio sam da i dalje želim da učim i da se vratim na studije. Tako da sam upisao doktorske studije i imao sam praktično i u nekoj meri sreću da sam bio primljen u istraživački tim koji je već imao jedan kontinuitet rada i neku svoju zadatu temu i pravac istraživanja. Tako da ja sam već došao praktično na pripremljen teren i moje istraživanje se logički nadovezivalo na nešto što je kolega pre mene radio i tako dalje. Onda sam u stvari krenuo tek da otkrivam šta su sve problemi koje postavlja proizvodnja betona i uopšte građevinska industrija i stvarno su bili za mene tada to frapantni podaci, a siguran sam da znači šira javnost nije toliko upoznata sa tim, sa podatkom da je cementna industrija odgovorna za 10% svih antropogenih emisija ugljen dioksida. Znači prosto ako godišnje se usled ljudskih aktivnosti emituje oko 30 milijardi tona ugljen dioksida, 10% je samo od proizvodnje cementa. Ta građevinska industrija troši 40% svih prirodnih sirovina u svetu koje se potroše tokom godine, koliki procenat energije, vode i tako dalje. Prosto veliki utrošak na naše aktivnosti, a naša civilizacija je nezamisliva bez betona i uopšte proizvoda na bazi cementa. Tako da teško je naći laku alternativu koja će to potpuno zameniti. I onda su ovo neka rešenja koje mogu postupno i postepeno da donesu neki boljitak. Da ako već pravimo neki otpad neminovno, hajde da ga iskoristimo, da koliko god možemo spasimo prirodne sirovine. Nažalost, nikad neće biti dovoljno tog recikliranog materijala da uvek u potpunosti zameni prirodne sirovine, ali da ne pravimo otpad, da ne pravimo štetan otpad, da iskoristimo što efikasnije svoje sirovine. Tako da to je jedan aspekt, a drugi je ovaj što se tiče mikroarmiranog betona, jer to je neka nova oblast za mene. Pre jedno dve godine sam, opet sticajem okolnosti na nekim konferencijama i simpozijumima, uvideo koliko je to aktuelna tema u svetu, da taj tip betona, naročito njegova primjena u konstrukcijama, zaista uzela veliki zamajac i dostigla jedan, da kažem, zavidan nivo razvoja, a u Srbiji toga nije bilo. I neko sam uvideo da je to neki prostor za mene, da prosto jedna nova oblast kojom se ovde nije niko toliko intenzivno bavio i da može biti zgodan spoj sa ovom mojom prethodnom ekspertizom.
Kako misliš da će zapravo se kretati primena svega ovoga? Nekako, što teško zaista prihvatamo promene, ne samo mi u Srbiji, nego jednostavno je čoveku svojstveno da malo zazira od svega što je drugačije, pa dok se malo naviknemo, a pogotovo kad pričamo o klimatskim promenama, mislim, verujem da je mnogim ljudima to i dosadno. Šta bre više s tim klimatskim promenama, mi zaista imamo probleme i promene u temperaturi i otapanje leda i razne neke druge informacije koje su zaista zabrinjavajuće, između njih i te koje si ti sad rekao malo čas. Dakle, koliko i meri smo otvoreni da primenimo u budućnosti ovo na čemu ti sad radiš i za šta si zapravo i nagrađen?
Da, pa to je, mislim, sjajno pitanje i pitanje od milion dolara. Prosto pitanje klimatskih promjena ume da ima i taj neki parališući efekat na ljude. Kao to je toliko veliki problem koji kako sad rešim, šta da rešim i da dignem ruke i prosto bit će kako bude. Jel? Na neki način je i to efekat jer sa svih strana su problemi i to je prosto neko suviše se osjetimo sitno naspram tog globalnog problema koji zahteva zaista globalnu akciju. Što se tiče građevinske industrije, ona jeste na neki način s jedne strane inertna industrija jer je vrlo zasnovana na, da kažemo, ustaljenoj praksi rada, na nekim normativima i tradiciji, pa čak i dalje. Tako da, da bi se nešto primijenilo, vrlo je potrebno da postoji regulativa koja će regulisati. Opet, ne samo ni zbog tradicije, ali pitanje je negde i bezbednosti. Znači, na građevinskom fakultetu umemo studentima da kažemo da naravno lekari mogu biti odgovorni za jedan život i dobijaju nakon školovanja, tako da od njih će zavisiti jedan život u jednom trenutku, a građevinski inženjeri mogu imati licencu za masovno ubistvo, jel? Zato što pravimo konstrukcije koje jel, štite i održavaju život velikog broja ljudi. Tako da je potrebno da postoji regulativa koja će iza koje će stajati ozbiljna istraživanja, koje će inženjerima omogućiti pouzdanu primjenu tih novih materijala. E, donošenje te regulative naravno uvek ide sporo i kaska barem 5 ili 10 godina iza istraživanja u nekoj oblasti. Tako da tek stiže neka prva generacija propisa za projektovanje konstrukcija koja će uzeti u obzir sad ove betone s otpadnim i recikliranim materijalima, iako istraživanja tih betona već više od 10 godina i više od, toli, od toga traju. Opet ako se spustimo na nivo Srbije, ovaj, tu opet imamo sad sledeći nivo problema u smislu snage građevinske industrije i kapaciteta da ona i finansira i primeni istraživanja ako je stalno pod pritiskom profitabilnosti i kratkih rokova itd.
Ali, da se vratimo na ono čim smo počeli, kad smo ušli u studio, ja stvarno verujem u snagu koju imaju naši mladi naučnici, naši mladi generalno, pošto sad pričamo baš o nauci, onda da kažemo u tom smislu i verujem da ćemo nekako uspeti zajedničkim snagama i tom nekom težnjom da izguramo da nekako se to rascveta i da krene u smeru u kom treba da krene, pa koliko god godina da treba. Mi ćemo mi strpljivi, kao što su svi naučnici, moramo da budemo strpljivi da bismo videli promene na tom polju. Vraćamo se uskoro i razgovaramo sa Nikolom Dožićem, pričat ćemo između ostalog i o stipendijama i o putu koji mu sledi i naravno u narednim segmentima malo da vam otkrijemo kako to izgleda raditi na fakultetu, šta Nikola prenosi svojim studentima. 064
Daj mi snage da u noć ne potone, daj mi ton da spase me i stav me se na tvoja uvek prati. Yeah.
the bottom. Can't hold me down, hold me down. I'm rising up, up from the ground. From the bottom. Can't hold me down, hold me down, hold me down now, now. All I will begin to howl, wake me up, the time is now.
Oh, can you hear the drumming?
Perspektiva 202.
A u perspektivi naš Nikola Tošić, on je docent građevinskog fakulteta u Beogradu. Ja stalno to pominjem zato što smatram da je zaista veliki uspeh biti docent, biti mlad i baviti se nečem što je jako odgovorno i što je na ovim prostorima još uvijek prilično nepoznato. On trenutno istražuje mogućnosti mikroarmiranih betona i jedan od razloga zašto je večeras sa nama taj što je nedavno dobio stipendiju Marija Sklodowska-Curie, a uskoro ideš i u SAD, to je druga vrsta stipendije i mislim da je važno da ovde nekako malo razjasnimo o čemu je tačno reč i da te malo i pohvalimo i da kažemo da smo ponosni na tebe i da nam je mnogo drago što predstavljaš mnogi naše mlade ljude i što nekako usavršavaš znanje da bi to posle preneo svojim studentima.
Hvala. Pa da, evo, to su dve stipendije su u pitanju. Prva je Fulbright Visiting Scholar Grant. To je stipendija Sjedinjenih Američkih Država, dakle Fulbrightov program, koji je na principu postdoktorskog usavršavanja, dakle otvoren je, sada naravno otvoren je širom sveta u većini zemalja u svetu, konkretno u Srbiji, znači taj program omogućava doktorima nauka zaposlenim na institucijama ovde u Srbiji da obave postdoktorsko usavršavanje u trajanju od 3 do 12 meseci na nekom univerzitetu u Sjedinjenim Državama. To može biti istraživački boravak, može biti boravak, da kažemo, predavanje i nastava ili kombinacija ta dva. Ja se bio opredelio za ovu istraživačku varijantu, tako da ću provesti 3 meseca, možda malo više, u Indijani, Univerzitet Notre Dame, gde ću sa jednim profesorom s kojim imam praktično kontakt od ranije, koji iz slične oblasti kao ja, dakle ove upotrebe tih održivih ili zelenih betona, baviti se jednim softverom koji je specifičan za Sjedinjene Američke Države, tamo je razvijan, u kome ćemo onda razvijati neki modul koji će omogućiti analizu i projektovanje konstrukcija od ovakvih betona. Sam program ima i notu, da kažemo, nekog, ajde, da kažem, kulturološkog ambasadora, recimo, svoje zemlje. Dakle, svako ko odlazi tamo, predviđeno i očekuje se da na neki način predstavlja Srbiju tamo i kada se vrati, naravno, da prenese svoje iskustvo. Dakle, poenta je u tom umrežavanju i u premošćavanju razlika koje postoje u kulturama i u iskustvima. Tako da s te strane isto nešto čemu se veoma radujem, nisam nikada do sada boravio u Sjedinjenim Državama, tako da očekujem, eto, zanimljiv boravak, već pravljenje nekih kontakta sa drugim univerzitetima tamo, pohađanje nekih seminara tamo dok sam i...
Odmah da ti kažemo da i mi očekujemo vesti iz SAD-a i da nam kažeš i kako se tamo provodiš i ako ima nekih novosti i da nam ponovo dođeš u nekom momentu da razgovaramo svemu onome što si tamo doživao, čak i ako prođe neki malo duži vremenski period. E sad imamo i još jednu stipendiju koja je na neki način zapravo prva bacila svetlo reflektora medija na tebe kao našeg mladog naučnika koji zaista mnogo toga drži u svojim rukama lepog za budućnost, Marija Sklodowska-Curie.
Da, to je jedan program u sklopu, da kažemo, jednog okvirnog programa kroz koji Evropska unija finansira istraživački rad. Taj okvirni program se trenutno zove Horizont 2020. To je jedan šestogodišnji program koji traje od 2014. do 2020. Dakle, uskoro se završava i nasleđuje ga sledeći koji se zove Horizont Evropa. pre toga je postoji okvirni program 7, 6 i tako unazad. I u okviru tog okvirnog programa, znači Evropa izdvojila tokom 6 godina, čini mi se 70 i nešto milijardi evra za finansiranje istraživanja. To jeste program Evropske unije, ali Srbija tu učestvuje potpuno ravnopravno kao takozvana pridružena zemlja, jer i ona uplaćuje sredstva u taj budžet i naučne institucije i naučnici Srbije ravnopravno učestvuju sa svima iz Evropske unije. Svi programi u okviru Horizonta su uglavnom koncipirani tako da ih prijavljuju konzorcijumi institucija, dakle više fakulteta se udružuje sa malim i srednjim preduzećima, prijavljuju istraživačke projekte ili neke projekte tehnološkog razvoja da su konkretne primene nekih tehnologija. Međutim, postoji taj jedan program koji predviđa individualne aplikacije. Znači, jedini koji predviđa apliciranje imenom i prezimenom jesu te Marija Sklodowska-Curie individualne stipendije, koje u suštini su program koji omogućava, opet, to sad više nisu mladi doktori nauka, nego oni to zovu kao early stage i experienced researcher, znači ljudi koji su u sada već nekom zrelom ili srednjem dobu svoje karijere, nakon doktorata ili nakon više od 4 godine istraživačkog rada, da imaju svoj istraživački projekat. To je ideja da bude njihov prvi istraživački projekat koji oni koordiniraju i koji će obaviti na nekoj instituciji izvan zemlje gde su doktorirali. Dakle, mora da se obavi izvan zemlje gde ste doktorirali prosto i ideja je naravno uvek te mobilnosti i opet slično kao i u ovom Fulbright programu, razmene iskustava, tako upoznavanje drugih zemalja, načina rada tamo. Ovo je vrlo kompetitivan program, dakle, na primjer, prošle godine je bilo, čini mi se, 12.000 aplikacija, nešto preko 1.000 stipendije je dodeljeno, dakle, prolaznost je obično oko 10%, i recimo ako su bodovi od 0 do 100, neki prag za prolazak je 93%. U nekoj meri je to uvek i lutrijer, svi koji imaju preko 85-90% su odlični istraživači, sve preko toga je i negde igra na sreću, hoće li dobiti. To su dakle stipendije koje su godinu do dve dana, odlazite u neku drugu instituciju, ideja je da budete integrisani u sad istraživačku grupu tamo i da u okviru njihovog tekućeg rada vršite svoj jedan mini projekat i da njim rukovodite. I dobijate zaista za istraživačke uslove u Evropi odlična finansijska sredstva i prosto nekako komotni ste i relaksirani da radite ono što želite.
Ja iskreno jedva čekam da vidim šta će tebi ti uslovi koji su idealni za svakog naučnika, ja verujem, doneti i koliko će te inspirisati. Naravno da ćemo biti u kontaktu i znaćemo šta se tu dešava, možda nam i ponovo nešto novo doneseš kad je reč o tim stipendijama i informacijama i nekim novim otkrićima. Mi uskoro razgovaramo zapravo o onome što naš Nikola prenosi svojim studentima, čemu ih uči, šta to oni pitaju, šta naše mlade generacije postavljaju kao glavne brige i šta im nedostaje u narednom segmentu 4 0 200 do 200.
Shut it all the light. you ask me to change, I don't know if I can. I'll always be who I am. I'm a wounded man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wounded man. I'm a wounded man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wounded man. I'm a wounded man. I'm a wounded man. Do you understand? I'm a wounded man. Oh, 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 oh.
Samo da otvorim vaše poruke. Neko nam je kazao bravo za mladog naučnika, pa hvala najlepše, stvarno nam je drago što je i vama drago i trudimo se da 202 uvijek bude generator nekih dobrih vesti i lepih stvari, lepih promjena. Sreće što imamo tako dobre mlade ljude kao što je naš Nikola, tako da eto, možemo da budemo samo ponosni. Onda neko kaže, evo nisam samo ja ponosna, kaže, poštujem nauku i struku uz veliko uvažavanje naučnika, profesora doktora Tošića, ponosim se što imamo takvog vrhunskog stručnjaka savremene građevine i velika podrška. E pa hvala, i da znate hvala. Da se i mi ponosimo i stvarno nam je puno srce, to je tako jedna ohrabrujuća kako da kažem sad, nije vest, nego prosto jedno saznanje da imamo takve ljude. To smo, moramo to nekako malo da naglasimo, da inspirišemo i druge mlade ljude da se prijavljaju za stipendije, da zapravo dobijaju podršku, da se bave naučnim radom, da upisuju doktorske studije, koliko god to delovalo sad kao da je to nešto, neki treći stepen koji ti možda i nije tako potreban, zapravo je potreban tvojim neuronima, jer će oni da budu jako srećni ako im stalno daješ neke nove zadatke. E, to je ono što ti radiš kad su tvoji studenti u pitanju. Ja sam sigurna da ti njih na neki način inspirišeš, pokrećeš i nekako ih motivišeš da nastave da se bave zapravo onim što ih nosiš, šta god to bilo. Ti si docent i što ti tačno prenosiš svojim studentima? Kako izgleda svoj rad?
Ovako, ja sam docent, pre toga sam bio asistent na, to je sad grupa predmeta iz duže naučne oblasti betonske konstrukcije. Tu sada ima više predmeta koji počinju od treće godine studija. Počinju sad, opet i na fakultetu postoji više odseka, ono što je za užu naučnu oblast betonske konstrukcije najznačajnije, to je odsek za konstrukcije, praktično ono što mi zovemo konstruktivci, i oni imaju najviše predmeta iz betonskih konstrukcija, praktično imaju 4 obavezna predmeta iz betonskih konstrukcija kroz koji prolaze od upoznavanja nekih osnova projektovanja do sad čitavih konstrukcija koje projektuju, a posle često rade i diplomske i master radove iz toga. Ja učestvujem aktivno na, da kažemo, drugom od ta 4 predmeta koje su obavezna, što je jedna oblast koja je vezana i za moj doktorat delimično. Doktorat je bio vezan za ta neka dugotrajna ispitivanja ponašanja betonske konstrukcije, jer beton pokazuje neke specifičnosti pod dugotrajnim opterećenjem. Znači, ako betonsku konstrukciju opteretimo i to opterećenje prosto stoji, nešto će se dešavati i dalje u betonu. I na ovom predmetu oni upravo uče kako da proračunavaju te efekte u betonu, a to je nešto čime sam se bavio i na doktoratu. Tako da, jedan deo tu rada i nekako možda unošanja inovacije jeste bio da svake godine, pošto je sam moj eksperiment trajao na fakultetu i bio je jedno dugotrajno ispitivanje, vodili smo studente u obilazak laboratorije, gde onda mogu uživo da vide ono o čemu im pričamo. Jel? Mi im sad pričamo o takozvanom preseku sa prslinom, tečenju betona, skupljanju nekim veličinama, dilatacije itd. I onda mogu upravo na zaista jedan na jedan armirano-betonskom elementu da to vide. Onda neke druge stvari koje sam opet pokušavao jesu bile, recimo, rešavanje ispitnih zadataka na YouTube-u. Ja znam, kupio sam onu grafičku tablu za pisanje i onda uživo ispisivanje zadataka, neko prolazak i komentarisanje, na primer, toga. Drugi predmet, opet na kome sam aktivno uključen, jeste jedan predmet koji je na odsecima koji nisu odsek za konstrukcije, nego odsek za hidrotehniku, za puteve, za menadžment u građevinarstvu, njima je možda opet zanimljivo da čuju neke druge stvari, pa tu mogu da se isto nađu upravo sad primjene ovih zelenih betona u raznoraznim vidovima konstrukcija. I zaista postoji velika, da kažemo, žeđ za znanjem kod studenata kada vide prosto da je neko aktivan u svojoj struci, da je i međunarodno aktivan, da je u toku sa aktuelnostima u svetu, onda im je zanimljivo. A ako imaju utisak da slušaju predavanje koje neko držao po 30. put svake godine iz stare literature, nije zanimljivo. Ali ako znaju da je neko u toku sa aktuelnostima u svetu, prosto želeće da steknu ta najnovija znanja. Tako da stvarno moram i da pohvalim studente, jer imaju dosta studentskih organizacija koje su aktivne na svoj način, koje organizuju super, na primjer, neka predavanja u neformalnoj atmosferi koje su održavale recimo petkom uveče u KST-u, jel? Znači žele petak večer da provedu slušajući neku prezentaciju u malo opuštenoj atmosferi i diskusiji, organizuju čak i neke svoje studentske konferencije na koje sam bio pozivan i držao predavanja. Ovom čime se bavim sam opet pravio neke snimke na YouTube-u i to je dosta onako popularizovalo tu temu i eto, prosto utisak je kao aha, u ovoj istraživačkoj grupi se nešto dešava, putuju na konferencije, dolaze neki stranci da održe predavanja, dinamično je i onda prosto je i privlačno ljudima žele da budu deo toga, čini mi se.
A što te pitaju tokom predavanja? Stvarno verujem da postoji ta iskra uvek u grupi mladih ljudi i da onda kad pronađu ljude koji su im slični, koji nisu zatvoreni i koji im formalno predaju znanje, da onda svašta se zapravo tu pojavi, da se svašta otvori, da se i oni otvore i da te neke barijere padnu i da se pronađe prostor zapravo za nove ideje da se tu stvore.
Naravno, pa mislim, dešava se da studenti, oni koji su prosto aktivni i žele i još da prodube svoje znanje, dođu i sami sa nekim idejama da dodatno mogu da urade neki proračun ili neku analizu, neku parametarsku analizu nečega čega smo se dotakli na predavanju ili odnosno na vežbama, da oni urade nešto iz toga. E sad, pošto sam ja uglavnom, znači, na času na tabli na vežbama, gradivo je obimno i uglavnom imaju neke elaborate koje rade tokom semestra, tako da većinom jesmo fokusirani na taj tehnički deo i većina pitanja jeste upravo oko rešavanja tih zadataka, neke tehničke obrade tih rešenja.
Ja sam sigurna da je, ako ništa drugo, ako nije uvek samo zabava, jer vidim da si interaktivan i da te stvarno zanima da im približiš ono o čemu se radi na predavanju, da je makar da postoji taj deo inovativnosti, topline, prihvatanja onoga što oni donose, i mislim da je to najvažnije negde da mladi osete zapravo i da budući studenti osete, eto jedna nenamerna zapravo motivacija da možda ako razmišljate u građevinskom smislu i volite da znate kako je nešto konstruisano i kako zapravo nastaju stvari kod nas u tom smislu, odete pravo na ovaj fakultet i tamo pronađete našeg Nikolu Tošića i onda vam on bude profesor i sve bude super interesantno. Mi se vraćamo uskoro, vi nam pišite 064-020-2200. Hvala najlepše na porukama.
Perspektiva 202.
A u perspektivi ljudi koji nikako ne odustaju od svojih snova, u kontekstu ove pesme Anton Lili, Nikola Tošić sa nama, on je završio doktorske studije, radi sa studentima na građevinskom fakultetu, takođe se bavi raznim istraživanjima i njegov fokus trenutno je zapravo koje su to mogućnosti mikroarmiranih betona, zato je nosilac dve stipendije, jedna je Marija Sklodovska-Kirije, druga stipendija koja ga očekuje sa deo za koliko meseci?
Tri meseca.
Tako da, to će biti Fulbright Visiting Scholar Program, ja sam dobro rekla.
Da.
Tako da, eto, to je zaista jedan onako inspirativan mlad čovek. Dobio si jednu mnogo lepu poruku i sad ću da ti kažem kako glasi. Kaže, pozdrav za našeg najboljeg profesora koji je pokrenuo mlade ka pravim vrednostima. Njegov student Hvala. Ivan. Ivane, veliki pozdrav. Profesor je skroman.
Hvala, Ivane.
Moram da kažem, vidim da si već malo ti neprijatno, ne bi trebalo, trebalo bi da budeš zaista ponosan, ja sam uverena da ima i mnogo studenta koji nisu pisali, a koji se tako osjećaju, ili se bar nadam. Ključna stvar o kojoj treba sada da pričamo, jer je ovo poslednji segment, što se ja šalim pa kažem pravda za studente, to je zapravo skretanje pažnje koliko su studenti izuzetno opterećeni, pogotovo po bolonjskom programu, i to niko ne zna bolje nego ti koji gledaš šta oni rade na svojim predavanjima, kad da dođe presek semestra, odnosno približavanje ispitnog roka.
Apsolutno, da, evo baš razgovarali smo u pauzi i kažem da na nekim predmetima mi studentima na samom početku izložimo jednu sad malo šaljivu krivu, dve eksponencijalne krive koje se ukrštaju, jedna dostupnog vremena, jedna količine gradiva i obaveza, gde vrlo brzo u semestru količina obaveza eksponencijalno preraste količinu vremena dostupnog za ispunjenje svih tih obaveza na svim predmetima koje imaju. Ja, eto, moram i da s jedne strane pohvalim građevinski fakultet, pošto je trenutno u toku upravo jedan proces reevaluacije toga. Dakle, primećeno je da je to opterećenje zaista veliko studenata i da se treba fokusirati konkretnije na da kažemo, neka fleksibilna znanja i učenje za učenje, jel? Da tokom karijere studenti umeju kritički da prime nova znanja. Dakle, jedna reevaluacija tog opterećenja. Dakle, po Bolonji studenti skupljaju te ESP bodove, taj evropski sistem prenosa bodova, gde svaki bod nosi određeni broj sati rada za koje treba da se ispuni ceo predmet. I trenutno smo upravo u procesu anketiranja nastavnika, ali i studenta, da vidimo u koliko je to razlici u stvari između onog što nominalno nosi predmet i koliko zaista su potrebne te obaveze. Tako da, kažem, studentima samo kad se da prilika stvarno mogu da pokažu zaista fenomenalne stvari, ali su definitivno i veoma opterećeni, prosto studiranje nekako sve više nosi sa sobom neke anksioznosti, sve veći je pritisak naravno i na tržištu rada i tako dalje za, da kažemo, dostizanje nekih performansi i prosto životne neke sigurnosti, jel, posle nalaženja posla, već treba i pre kraja studije razmišljati o tome šta kome piše u CV-u, da li je imao neke vanastavne aktivnosti, nije i tako dalje. Tako da apsolutno se trudim da imam razumevanje za studente, jer mislim da im nije jednostavno da ispune sve što njih očekuje, naročito, eto, i to smo spomenuli, ta neka disonanca gde je velike su obaveze, teško je opet i razlučiti, ono, količina znanja se stalno množava, šta je to što je bitno, a sa druge strane opet stalno se šalje ta poruka da je to studiranje jedan bezbrižan deo života koji je kao uživajte sada, jer sad je taj trenutak, i onda naravno nastaje frustracija kad se ispostavi da to u stvari nije period toliki za uživanje nego za ozbiljan rad.
Možemo za kraj jednu rečenicu kojom ohrabrujemo mlade ljude, mislim da ti to svakako možeš da uradiš i da je to važno, kako da ih podstaknemo da prevaziđu tu anksioznost i strahove i sve što je društvo od njih očekuje, da se rasvetaju i budu jaki.
Da daju sebi prvo neko vreme na tenane da razbistre svoje misli i vide kuda ono bistre glave ih vodi, šta je ono čime žele da se bave, da od toga definitivno ne odustaju, uprkos raznoraznim glasovima. Ono što mislim da je jako vredno, što sam imao na svom primjeru, to je da treba da pronađu sredinu u kojoj će biti na neki način dobrodošle greške, jer se iz grešaka uči. Dakle, sredinu koja neće na greške toliko kritički i strogo gledati, nego upravo ih na neki način stimulisati, jer kroz greške će najviše napredovati i rasti, makar je na mom primjeru to tako bilo.
Eto, ne bojte se grešaka. Nikola, mnogo ti hvala, stvarno je bilo veliko zadovoljstvo s tobom razgovarati.
Hvala.
Srećno na svim daljim usavršavanjima, piši nam, javlji nam se, šalji nam fotografije, mi smo u kontaktu, pozdravi svoje studente, reci im da smo uz njih i neka slušaju 202. Hvala ti još jednom od srca.
Hvala.
Sledi noćni program Radio Beograda, pa nemojte da spavate. Pozdravim da se ekipa 202, a uskoro u studiju ulazi Luka Mijatović.
That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts a doing that Saint Rita dance and I'm dancing. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night. Save me.